Oasa. Odsjaj dana.
Ako vjerujete u čuda, čuda će vam se dogoditi. Ako vjerujete u sreću, sreća će vas pohoditi. Ako vjerujete u ljubav, ljubav će vas darivati. Treba vjerovati u životu i to je negdje moto koji gura mene kroz moj život.
Dobro večer vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj se bavimo ljudskom dobrotom. I tvrdimo da su ljudi dobri, samo da tu dobrotu moramo umjeti prepoznati interesujući se za drugog čovjeka, razgovarajući s njim, razumijevajući ga. Večeras nam je gost čovjek koji je mnogobrojne prijatelje stekao upravo svojom dobrotom i vjerom i autoritetom. Svi oni koji ga poznaju, koji s njim rade ili se druže, potvrdit će da je dobar, drag, pristupačan, strpljiv, optimističan, human i da evo, čuli ste, vjeruje u čudesa. A posebno vjeruje u mlade. On ih okuplja, nagovarajući ih da čitaju, da uče, istražuju, da razvijaju maštu. On ih na taj način podučava glumi. Rodio se u Banja Luci 1970. godine. Tu je proveo najranije djetinjstvo, završio osnovnu školu Mirko Višnjić, bio član teatra, poezije, kulturnog, umjetničkog društva mladih Veselin Masleša, a srednju glumačku školu završio u Nišu. Akademiju dramskih umjetnosti Damu u Pragu. Živi i radi u Banja Luci, oženjen je, otac tri sina, bogat i srećan. Dobroveče našem večerašnjem gostu Novici Bogdanoviću, teatrologu, režiseru i direktoru DIS Teatra mladih iz Banja Luke.
Dobroveče. Teško reći nešto poslije ovakvog uvoda i poslije ovakvih riječi. Bolje vas našao i vas i vaše slušaoce i sve one koji provode zajedno s nama ovo eterično veče.
A ove riječi koje sam ja upotrijebila da bi vas našim slušaocima predstavila nisu moje, nego su upravo izgovorene od strane onih koji su s vama sarađivali, koje ste vi učili prvim glumačkim koracima, koji su sad negdje na scenama u Banja Luci, Republici Srpskoj. Tako da su oni ocijenili vas i kao čovjeka i kao stručnjaka, onoga koji im je pokazao kako je to ući u svijet mašte i zaljubiti se u pozorište.
Jako je lijepo. To je zaista jedan svijet koji mnogo traži, ali koji mnogo daje. Ja sam u taj svijet ušao prilično davno i prilično naivno u to vrijeme sa željom da se bavim nečim zanimljivim. Međutim, kao i obično, kao i svi koji uđu u pozorište na 5 minuta, jako je teško izaći iz pozorišta. Dešavalo se da neko slučajno zaluta u pozorišnu salu i da mu to promijeni život. Premda ne mislim za sebe da sam mnogo toga uradio, jer tek planiram da radim i negdje se tek sad pronalazim i u izražaju i u ciljevima i u svemu što bismo željeli da napravimo. Dosta ljudi je sarađivalo sa mnom. Kroz taj rad smo negdje zajedno i odrastali i učili. Nešto sam ja njih podučio od onih stvari koje sam ja znao, ali i mnogo sam naučio od svih tih ljudi. Negdje smo uspjeli da te naše dobre energije i pozitivne vibracije ukrstimo i da napravimo nešto lijepo i nešto što je trajna kategorija. Trajna kategorija je nešto što je proizašlo iz našeg zajedničkog rada, a zaista je tu puno, puno ljudi koji su na neki način dali sebe u to pozorište i u pozorište u gradu Banja Luci i uopšteno i u pozorište u Republici Srpskoj. pa i šire. Dosta naših glumaca koji su radili u našem pozorištu sada, glumci širom svijeta, od Amerike pa do Australije. Tako da ta neka energija koja se proplela kroz naše pozorište je nešto što je, ja bih rekao, neizbrisivo i mislim vječno.
Godinama već istrajavate u svijetu amaterizma, pozorišnog amaterizma, što moram priznati nije ni malo lako. Mi smo, evo, u ovom nekom čudnom vremenu, posljeratnom, kada ne postoje neke vodilje kako voditi amaterizam, i sve je, čini mi se, na volji i želji i umijeću pojedinca.
Breme je, mislim, zajedničko i ovog vremena koje nam je nametnulo neke druge vrijednosti i nekog vremena koje je razgradilo stare vrijednosti koje su bile godinama građene. Taj naziv amaterski amaterizam, radioamaterizmu, je nekako dobio jedno pogrdno značenje, moram da kažem, zato što nemamo više ljudi koji se ozbiljno i studiozno i planski bave amaterizmom. Danas je amater onaj koji ne prima platu za to što radi. Danas ne primati platu za nešto što se radi je i kod mladih ljudi jako čudno. Negdje prvo pitanje, koliko ja imam od toga, koliko ću ja profitirati. Ako to gledamo sa te materijalne strane, malo se profitira zaista, ali ako gledamo sa neke druge ljudske i neke duhovne i neke umjetničke strane, može mnogo da se profitira i može mnogo da se uradi i na sebi i u svojoj sredini, i daje čovjeku zadovoljstvo da može da kreira svoju budućnost, da bude dio sadašnjosti, da isplanira kako će da živi, da izabere put kojim će da ide. Tako da je amaterizam u jednoj teškoj situaciji, pogotovo što su nam se ta kulturno-umjetnička društva više bazirala na etno, na folklor, na orkestar, na nešto što je, rekao bi, možda ružno zvuči, podilazi masi ljudi koji to vole da vide. A bavljenje amaterizmom i u poeziji, i u muzici, i u nekim drugim stvarima je postalo čudna pojava u ovom današnjem vremenu. Međutim, srećom, evo, zadnje vrijeme, s obzirom da oko mene je jedan mladi tim ljudi koji se profesionalno bavi radom sa mladim ljudima, pronalazimo načina da te ljude podržimo, da ih motivišemo, da ih uputimo na koju stranu, da im pružimo tehničke i druge mogućnosti da se time bave.
Večeras ste nam u emisiju došli s probe. O čemu je riječ? O kojoj predstavi?
Trenutno je kod nas u našem pogonu jako živo. Inače, mi smo kuća, ja kažem, već smo se sad iskućili jer smo dobili lijepe uslove u Domu omladine i tu funkcionišemo zaista kao jedna lijepa pozorišna kuća. Kod nas u kući je sasvim normalno da mi, kao i fudbaleri, kao i drugi sportisti, kao i drugi ozbiljni ljudi, svakodnevno radimo i na sebi, i na svom ansamblu, i na svojoj kući. Trenutno sam došao sa probe predstave koja se zove Dnevnik jedne narkomanke i koja kreće na turneju po Republici Srpskoj i koja, pored toga što ima umjetničku dimenziju, ima i tu edukativnu dimenziju da ukaže na štetnost narkomanije. Ali da to ne bude onako kako smo naučili od predavača i edukatora koji to stalno radi, kojima je to posao. Ovo je jedno multimedijalno viđenje problema iz vizure mladih ljudi koji su kroz formu filma, pozorišta, plesa i muzike napravili nešto što je zanimljivo mladom čovjeku, mladim osobama, i koji zaista ne ostavlja ni trunke sumnje da je to štetno i koji zabrine veći dio publike. To je bilo večeras. A inače, s obzirom da smo radeći primijetili da nam publika koja izlazi iz dječjeg pozorišta i čeka da dovoljno odraste da može da uđe u Narodno pozorište kao publika, nekako ostaje bez predstava koje bi ih zainteresovale i predstava koje bi mogle da ih privole da dolaze u pozorište i u neke druge institucije. Pa smo u skladu s tim negdje i prilagodili svoj repertoar da pravimo predstave za mladu publiku, što nam je i jeste cilj pozorišta i negdje nam je misija koju smo sami sebi i koju smo usvojili kroz ovaj rad. Radimo na vršnjačkoj predstavi koja se zove Romeo i Julijana. To je priča o modernom Romeu i modernoj Juliji koji žive slične živote kao Šekspirovi junaci, ali ovoga puta su smješteni u okružje dve grupe koja se bavi kanteraškim igrama, koji čitav život su podredili tome da u igraonici budu najbolji, a ništa im drugo u životu nije bitno. I u tom okruženju Romeo iz jednog klana upoznaje Juliju koja je iz drugog klana i tu dešavaju se slične stvari koje se dešavaju u Šekspirovom Romeo i Juliji. Premijeru očekujemo negdje s proljeća, veliki ansambl mladih ljudi, srednjoškolaca koji su multitalentovani, koji su zaista ono, divno je raditi s njima i svaki dan ono, vidim nešto novo i mislim da će to biti jedna predstava koja će značiti toj populaciji i koja će se gledati.
A Dis teatar je iznjedrio i mnoge predstave. Vi otprilike godišnje postavite 5 premijera, 60 do 70 izvedbi.
Pa jest, zaista je jako teško i zvuči baš kao jedno malo čudo. Zato sam i spomenuo, ko vjeruje u čudo može i očekivati da će mu se čudo i desiti. Trudimo se da održimo neki kontinuitet. Samim tim što je velika energija tih mladih ljudi, da ne kažem ogroman entuzijazam, i želja da se napravi nešto novo. Uspijevamo da godišnje uradimo između 4-6, pa nekad i 7 pozorišnih premijera. Vrlo često smo na festivalima i na turnejama. To je odlična prilika da mladi ljudi upoznaju i neke druge sredine, da prezentujemo svoj rad i svoj grad i svoju kulturu. I tu smo negdje i uspjeli da, igrajući se pozorištem i praveći predstave koje su specifične samo našem pozorištu, jer su originalne, nisu prepisane iz nekih velikih pozorišta, nisu kopije repertuarskih predstava koje se igraju u velikim kućama, da negdje istražimo neke drugačije načine bavljenja pozorištem. Pa su pored klasičnih predstava kod nas vrlo često rađeni eksperimentalne predstave, neverbalne predstave.
S jednom takvom predstavom se ušli i na evropsku scenu. 1999. učestvovali se na Berlinskom festivalu s predstavom Darivanje vatre. To je ta neverbalna predstava, je li?
Jest. Pa imali smo mogućnost da otputujemo napokon, posle svih tih mračnih dana u našem životu, negdje izvan granica naše zemlje. I u konsultaciji sa prijateljem, rediteljem, mojim kolegom iz Los Angelesa, Scottom McElvanijem, koji je bio tu s nama 6-7 mjeseci, istraživali smo mit o Prometeju. Mit o Prometeju je uopšteni mit koji, kad se ogoli od čitave te priče, vrlo lako može da se pronađe u svakom od nas. Neko ko je od bogova ukrao vatru, dao je ljudima i ne zna se ko je više nastradao, da li ljudi, da li Prometej ili bogovi. Nešto što smo mi prepoznali kao motiv koji se desio na Balkanu sa svim ovim balkanskim dešavanjima, pokušali smo da kroz jednu formu neverbalnog pozorišta u kojem riječi nisu potrebne, da pokažemo ono što osjećamo, što mislimo, ono što hoćemo da prenesemo kao poruku. I istraživali smo sa svjetlom, sa muzikom, sa pokretom, sa asocijacijama, sa mirisom, sa zvukom, sa svim stvarima koje su nam mogle na neki način da ispričaju neku priču. I to su zaista i bile neke lične priče. Ispao je jedan divan eksperiment. Dobili smo predstavu koja je trajala 10 sati. I zaista je bilo jako teško to nekako probrati i staviti. Onda smo se u narednom ciklusu dogovorili da sve što je, da od te predstave ostavimo nešto što bi medicinari nazvali infuzija. Šta je to minimum, a da se predstava ne raspadne? I onda smo sve tih 10 sati pobacali i ostali smo 45 minuta predstave koja nam se u tom trenutku činila da je malo komplikovana za razumjeti i za odigrati. Međutim, prvo igranje te predstave u Berlinu, na tom festivalu, dobili smo Grand Prix festivala, dobili smo nagradnu turneju po Njemačkoj odmah sutradan, imali smo problema sa vizama, pa se i to i rješilo u pola sata, što je nama bilo jako čudno u 99. godine. I mnogi ljudi su pogledali na tom festivalu predstavu i odatle krenulo vrtoglavo. Predstava je igrala od Pariza do Izraela, od Hamburga do Atine i igrala je 116 puta. Promijenile su se mnoge postave i tu je zaista puno značajnih imena i iz našeg glumišta negdje napravilo svoje prve korake. I imali smo snage da pored te predstave uradimo još nekoliko takvih predstava koje su već postale prepoznatljivi znak pozorišta na raznim festivalima. Kretanje, stanište, opet iz neke lične vizure, priče koje su vizuelno više komunicirali s publikom nego što je to tekst.
Dakle, okupljate mlade koji imaju glumačkog dara, kojima pomažete da uz vas otkriju tu magiju igre, razviju maštu i vjeruju u čudesa. I rekoste da vi i od njih također dobivate ono što vas drži i što vam daje ideje za nove predstave i nove projekte. Specijalizovali ste se za dramsku terapiju, drama i terapija i naše današnje vrijeme. Pa, da li je to posljedica današnjeg vremena?
Pa i nekog vremena u kojem smo mi odrastali, jer smo jednostavno onako ostali zatečeni. Tamo smo se raskrilili kako treba i umjesto da možemo normalno da letimo, sad smo bili prinuđeni da nađemo nekakve druge mogućnosti da ostanemo normalni. Opet moram da kažem, u to neko doba 92. 95. u Banja Luci.
U doba mraka. Vi ste bili jedino svjetlo gdje su mladi mogli da progledaju, da se ugriju na toj vašoj...
Pa ne bi, sad ako kažemo smo bili jedini, ali bili smo jedni od rijetkih.
Gdje su se mnogi mladi sklonili.
Jest.
I svoju depresiju liječili međusobno u tom pozorištu. To su mi pričali mnogi glumci s kojima sam do sada razgovarala. I svi su oni pominjali to dispozorište koje im je bilo i utočište i odskočna daska za dalje.
Jeste, mi, ono, iskreno kažem, to je bilo čak i više smisleno, to što je jedino svjetlo u gradu. Imali smo tu sreću da smo tada bili smješteni u Banskom dvoru. I Banski dvor je onda za potrebe raznih drugih institucija imao struju. I to je bila rijetka prilika da mnogi od nas dođu, vide se sa svojim kolegama, čuju nešto muzike, napune nešto onih akumulatora, što je bilo u to doba mračno, ali i da promišlja, radi i da napravimo zaista jednu novu energiju. Mnogi od nas su tu stvari počeli, čitava plejada mladih glumaca koji su danas i u Narodnom i u Dječjem i u pozorištu Jazavac su u stvari tu negdje dobili neugasivu ljubav i neugasivu žeć da se bave pozorištem.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Novica Bogdanović, teatrolog i direktor dispozorišta mladih u Banja Luci. Vi ste veliki zanesenjak kada je u pitanju ta magija pozorišna, ali ste i vrlo realistični kada je u pitanju svijet mladih i na jedan vrlo zgodan način povezujete sadašnjost i pozorište, jednu svojevrsnu umjetnost koja je toliko značajna u odrastanju. Pomenuli smo terapiju, dramsku terapiju. Na koji način djelujete kao terapeut?
Da, dramska terapija je jedna vrsta grupnog rada sa mladim ljudima koja koristi neke od elemenata pozorišta da bi omogućila da se o nekim problemima koji tište tu grupu ili pojedinca u grupi lakše priča. S jednom distancom, s jednom rezervom. Jer kad imate sigurnost tuđih cipela, kako bi mi rekli, tuđe uloge, mnogo lakše pričate o tuđim problemima nego o svojim. Mnogo lakše glumite nekog drugog nego što biste ispričali nešto o sebi. To je prilika da upoznate nešto što nikada nećete biti, neke stvari koje vam se nikada sigurno ne mogu desiti, da li dobre ili ružne. I onda je to zaista jedan dobar poligon da neko može da istraži sebe. Dramska terapija je zaista napredovala i pomaže mnogim drugim naukama da stručnjaci iz tih oblasti lakše dođu do svoje grupe. Zabavnije je, lakše je i negdje je to mogućnost da neko ko je socijalni radnik, psiholog, psihijatar ili već ko se nalazi u timu, lakše napravi čitavu tu radionicu. To se pokazalo zaista kao svrsishodno i ja povremeno sarađujem sa Centrom za socijalni rad ovdje u Banja Luci na sličnim terapijama, na sličnim projektima gdje imamo grupe koje zaista trebaju takvu pomoć.
Da li su mladi danas drugačiji nego što ste vi bili u njihovom dobu?
Pa sigurno da jesu. U nekom uopštenom smislu. Kao što je život stvar koja se mijenja, kao što je tehnika stvar koja stalno napreduje, okruženje je drugačije, drugačiji su uslovi, drugačiji je način života, ali negdje unutra mislim da su ljudi isti i sad i prije 500 i prije 1000 i prije 2000 godina, samo nisu imali ovakve mogućnosti da žive na ovakav način. Mislim da se način života promijenio, a da su mladi ljudi ostali isti sa svim svojim očekivanjama, željama, nedostacima, manama, i da jedino žive jedan drugačiji život koji je nekad možda kvalitetniji, a nekad nije, opet zavisi od toga kako čovjek sebi odredi prioritet.
Koje su njihove vrijednosti? Čemu oni teže? Da li ih je tehnologija uzela pod svoje? Da li su više ovisni o tim tehnološkim napravama, o kompjuterima, o tim mrežama?
Ja bih rekao sad kao i svi mi, ovisni kao način komunikacije, kao način života. Mnogo nam je tehnika olakšala život, a s druge strane nas je usmjerila da se drugačije ponašamo. Počeš od toga kako pronaći pravu informaciju, pa do toga kako ispuniti slobodno vrijeme. Mislim da negdje postoji problem veliki da neko se ne pronađe dovoljno u svim tim tehnološkim izazovima, pa da zaista svoje slobodno vrijeme previše posveti igranju igrica, uslovno rečeno, ili životu na Facebooku, pravljenju nekih drugih društvenih mreža oko sebe i oko svog profila. Ali s druge strane, nekada prije nego što se pojavio računar, postale su te, kako bi se rekao, dangubne igre u kojima su mladi uvijek provodili puno vremena baveći se televizorom prije nego što se pojavio računar, a prije toga baveći se nekim drugim stvarima.
A vrlo ih je jednostavno iz tog virtuelnog njihovog svijeta vratiti u ovo vrijeme naše sadašnje, ukoliko neko ima dovoljno i želje i dovoljno autoriteta da ih poduči nečem, kao što i vi učite mlade tim vještinama glume. Vi ste kao dječak osjetili potrebu da se iskažete u tom nekom recitatorskom činu. Zbog čega ste se uključili u to kulturno-umjetničko društvo?
Pa potreba mladih ljudi da se popnu na scenu. I to je očigledno negdje, ja sad pričam o nekom vremenu koje je baš podavno bilo. Uvijek sam imao želju da se popnem na scenu, da glumim, da nešto izvedem nekome, da budem možda nešto drugo. I pokojni Spasoje Perović je tada bio u Masleši, vidio me i pozvao me da dođem u Teatar poezije u Maslešu. To je bio jedan čudan splet i okolnosti i jedan posao koji, da je možda bio drugačiji, možda ne bih ostao toliko dugo. To je pozorište koje ja zaista volim, jedno fino lirsko pozorište, jedno poetsko pozorište koje je u stvari sublimacija i poezije i knjige, a i scene. Tadašnji Teatar poezije vodio Sakip Salama i mi smo radili predstave koje su bazirane na poeziji, i to uglavnom poeziji provjerenih autora koji su i dan danas veličine u poetskom svijetu. I tu negdje se probudila ljubav i za lijepom riječu, i za stihom, i za lijepim izražavanjem, i za pozorištem, kao prva stepenica prema nekom velikom pozorištu. I imali smo i dosta nastupa i dosta uspjeha i družili smo se lijepo i odrasli smo onako veselo i bezbrižno, što bi rekli. Tako da je to negdje i odredilo moj životni poziv kasnije, pa iz te neke ljubavi koje sam dobio u tadašnjem teatru i u drugim pozorišnim kućima u kojima smo radili.
Upisali se u srednju glumačku školu u Nišu.
Da, i to je isto priča. Da, to je bilo 84. Krenuo sam na odmor sa svojim roditeljima na Dorjansko jezero u Makedoniji. I negdje usput, a stalno je bila priča kao šteta što ne postoji takva škola. Ja sam u međuvremenu upisao elektroškolu u Banja Luci i spremao sam se da budem
tehničar
ili nešto možda više kasnije, jer mi je interesovala elektronika i informatika u ono doba i matematika, što je nespojivo sad sa ovim
glumom,
poslom.
S glumom, s teatrologijom.
I negdje na pola puta od Beograda prema Nišu smo saznali preko rada da u Nišu otvaraju prvu generaciju glumačke škole. I s obzirom da sam ja baš bio nevalentan, moji su svratili da pitamo samo, pa ćemo ići dalje. I nekako se to desilo da u stvari svi ostanemo tamo i da položim taj prvi prijemni ispit, a kasnije drugi prijemni ispit, i onako sam se osvijestio, ja sam već bio u Nišu u toj školi. I to je bio onako fin, logičan nastavak bavljenja time, a iz te generacije zaista puno ljudi, sada onako značajna imena, iz te generacije Koka Mladenović je moj tadašnji školski drug i odatle smo već počeli. I mnogo drugih još ljudi koji sad i po Beogradu i po svijetu.
A onda je uslijedio fakultet, studije u Pragu.
Jeste, i poslije nekih promišljanja sam se zainteresovao za nekakvu drugu vrstu življenja pozorišta, ispunjavanja pozorišnih želja i slika, i bilo mi interesantno napraviti nešto što mi u glavi i što može da se opipa. A u to vrijeme mi se činilo da je pozorište umjetnost, kao što jeste i kao što mi se čini stalno dok se time bavim, nešto što je stvar trenutka, nešto. Ne postoji dobar način da zabilježite dobru pozorišnu predstavu. Ne postoji. Video zapis pozorišne predstave je video zapis pozorišne predstave. Nema te razmjene energije. I onda sam ja mislio da bi dobro bilo da se bavim pravljenjem svojih slika kroz nešto što je trajna kategorija. I onda sam se odlučio za pozorišnu i TV režiju i studirao sam tamo, dok opet to neko mračno vrijeme me nije vratilo u Banja Luku i odredilo mi drugi neki put. Nakon nekog vremena pauze, ja sam se vratio tamo, i pošto taj smjer nije bio formulisan više tako, onda smo se dogovorili da nastavim studije primijenjene teatrologije koja objedinjuje sve ono što bi možda mene interesovalo. I bilo mi je stvarno divno, kod profesora Pavela Kohouta sam naučio mnogo divnih stvari koje, eto, mogu da primjenjujem i sad i nadam se još puno godina.
Što je najvažnije što bi odmah trebalo reći mladom čovjeku koji izrazi želju da dođe u pozorište?
Pa da, postoje mnogo boljih i ljepših poslova nego što je pozorišni posao. I to je stvar koju mi malo iz šale, a malo iz potrebe da ljudima dočaramo da je to jedan težak, ozbiljan, odgovoran i veoma nezahvalan posao, u smislu da ne može čovjek čitav život da bude vesel i sretan i zadovoljan. U pozorištu ili u glumi, jer postoje dobri dani, loši dani, postoje loše uloge, dobre uloge, dobri kritičari, zlonamjerni kritičari, loše kritike i tako. I onda smo zaista kao stariji i iskusniji u prilici da kažemo mladima to je divno i to je super i to je odličan način da istražite iz sebe i da doprinesete nešto. I to jeste sladunjavo i živi se za taj aplauz. Međutim, zaista postoje, kao i u svim drugim poslovima, neke stvari koje oni moraju da znaju, da je to i teško, da se ne radi uvijek, da nije uvijek glavna uloga, da uvijek iskoči neko koje ono, i da ima zaista nekih i ružnijih stvari. Eto, tu smo u prilici zaista onako roditeljski kao stariji i obaveza nam je da kažemo da je to u stvari jedan san koji može da se sanja, a i može da se sanja na drugačiji način.
Osim pozorišta, osim tog rada s mladima, imate li još nešto što volite?
Jo, volim zaista puno stvari. Volim da putujem, volim da čitam, volim da se bavim nekim zanimljivim stvarima. Volim nekad dobro i da pojedem. Volim da se družim s dobrim ljudima, da upoznajem nove ljude, da saznajem nove stvari, da istražujem. Volio bih mnogo drugih stvari koje ne mogu naravno sebi da priuštim, ali eto, mislim da su neka interesovanja kao i, rekao bih, bilo kojeg prosječnog normalnog čovjeka.
Volite li muziku?
Naravno, muzika je sastavni dio i života, a i sastavni dio posla. Negdje štih muzike i vrsta muzike koju slušamo radeći neku predstavu nam zaista odredi ritam predstave i može da bude noseći elementi, noseća snaga predstave.
Kad imate mogućnost da birate, koji biste nam ritam odabrali da nastavimo narednih minuta ovu emisiju?
Pa kada bih mogao, ja bih možda tražio od Claptona Lejlu, ali verziju koju je uživo izveo. To je i muzika koja budi lijepe uspomene, a i zaista je majstorski odrađena. See if you can spot this one.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Novica Bogdanović, teatrolog i direktor DIS pozorišta mladih u Banja Luci. Evo da nastavimo priču o vama i o vašem nastojanju da zajedno sa vašim kolegama i uz pomoć Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske oformite i ojačate asocijaciju amaterskih pozorišta u Republici Srpskoj, koja trenutno broji 34 scene, ako se ne varam.
34 pozorišne scene, da, u Republici. Pa to jeste prvo bila potreba i jedan od načina da afirmišemo i mlade ljude, a i pozorišnu umjetnost uopšte. Jedan od, uslovno rečeno, jeftinijih načina da neke mlade ljude okupimo oko dobrih stvari u sredinama gdje je to potrebno, i da ih ojačamo da bi mogli da se samostalno bave pozorištem. I to je zaista jedan projekat, jedna misija, jedan posao koji se radi već od 2000. godine i koji je rezultirao da mi sada, u ono vrijeme smo zaista imali pet, ali bukvalno pet pozorišnih scena. To što je bilo u Banja Luci, Trebinju i Sarajevu, u drugim sredinama pozorišni život je zaista bio ugašen. I onda smo upornošću i željom i entuzijazmom i stručnošću ljudi koji su htjeli da se bave time i uz podršku, veliku podršku Ministarstva prosvjete i kulture, onda je to bilo nauke i kulture i Ministarstva omladine i sporta, dobili smo priliku da nešto od sredstava koji su zaista, ali zaista kad se uzmu nekakvi drugi novčani parametri, jako mala, napravimo kroz ovih 12 godina 34 scene koje su uvezane, koje razmjenjuju informacije, koje razmjenjuju glumce, koje razmjenjuju predstave, koji su u svojim lokalnim sredinama prepoznati kao nešto dobro, koji već participiraju i u budžetima tih lokalnih zajednica i koji jednom godišnje imaju svoj festival koji je svake godine u drugom gradu i koji afirmiše i grad domaćin i pozorišta koja prođu selekciju. Kroz taj festival je zaista prošlo više od 100 pozorišnih predstava. Od tih 100 pozorišnih predstava preko 20 je bilo djelo naših domaćih autora iz Republike Srpske. Od tih 100 predstava i koliko mladih glumaca, reditelja, saradnika prošlo preko tih festivala, festivalskih dešavanja, mislim da 90% akademaca koji je prošlo kroz našu akademiju je prve korake napravio na tom festivalu. To je danas jedan značajan festival koji se održava svake godine. Prošle godine je bio u Kozarskoj Dubici. Tražimo sada mjesto gdje ćemo održati ovogodišnji festival. I mislim da će biti negdje geografski rečeno u istočnom dijelu naše republike.
I sad 34 omladinske scene, kad pomnožite sa brojem protagonista, to je veliki broj mladih koji svoje slobodno vrijeme zaista smisleno koriste.
Da, pa s obzirom da sad ovo doba tehnike, mi imamo precizan podatak da je 849 mladih glumaca registrovano i u bazi podataka asocijacije. Znači 850 ljudi se bavi pozorištem u Republici Srpskoj na jedan organizovan i lijepi način.
I ti festivali su veoma važni, važni zbog druženja, zbog izmjenjivanja iskustava, mogućnosti da se upoznaju drugi.
Da, prvo to je, festival je takmičarski i on vrednuje ono što su pozorišta mladih najbolje uradila te godine. I to je jedan stimulans svim ekipama da rade sve bolje i bolje predstave. Na tim festivalima se organizuju radionice za mlade glumce, radionice za voditelje dramskih grupa, uče neke nove metode i nove mehanizme, razmjenjuju iskustva, što je jako bitno, imaju mrežu podrške jednih drugih i to je nešto što daje rezultata. predstave koje se igraju na tim festivalima su rame uz rame sa repertoarskim dostignućima nekih pozorišta iz regiona i vrlo su česti gosti smotri u regionu. Ono što je zaista veliki problem, ne samo pozorišta, nego čitavo naše društvo, je što ne postoji dovoljno para. Para ima i novčanih sredstava ima, ali ih nema dovoljno da bi se moglo napraviti mnogo bolje. I opet kažem da su u pitanju vrlo mala sredstva u odnosu na neke ozbiljne velike festivale, ali mnogo znači. I to je nešto što, evo, čuvamo i što nam je negdje onako kao dragulj jedan.
I vi do skora niste imali svoje prostor?
Pa nismo. Zaista je to, kako je akutan problem stambenog prostora svugdje, pa i kod nas, a naročito tih velikih prostora koji su opremljeni. Nismo se dosta selili iz zgrade starog dječjeg pozorišta u kojem je poslije toga radio vojni, pa poslije ovaj drugi sud, sale Obilića u koje su opet došli neki drugi ljudi pa se bavili nečim drugim, Banskog dvora koji je imao potrebu da to napravi kao reprezentativnu zgradu i tako dalje. Uvijek je bilo negdje, dobro, vi ste super, vi ste divni, ali znate, to postoje važnije stvari od vas. Naravno da u datom trenutku postoje važnije stvari, ali i mi smo važni. I to su negdje ljudi iz grada i prepoznali i mi smo dobili priliku da se, eto, napokon skućimo u Domu omladine, da imamo, rekao bih, optimalne uslove za rad, možemo da radimo, imamo gdje, imamo sad i sa čime, i već se rezultira time da imamo mnogo ozbiljnije predstave, imamo repertoarsko poslovanje koje nas obavezuje da imamo jednu do dve predstave sedmično, predstave su popunjene, rekao bih, ono, i više nego što imamo kapaciteta, jer je kapacitet sale 150 mjesta plus 50 pomoćnih, znači svaku predstavu gleda od 150 do 200 ljudi. U prošloj godini imali smo 5900 prodanih ulaznica, što govori kolika je potreba da, pored ostalih pozorišta koji odlično rade u gradu, i mi imamo neko svoje mjesto za publiku koja dolazi da gleda naše predstave i koja to, evo, redovno čini.
Već smo pomenuli neke interesantne predstave u izvođenju Dis pozorišta mladih iz Banja Luke. Pomenuli smo ovu koja je dobila Grand Prix Berlinskog festivala, Darivanje vatre. Kažete da trenutno pripremate predstavu Romeo i Julijana i neke komedije koje ste...
Ma naravno, mladi ljudi vole da se šale. Podsjetite
nas na neke od tih predstava,
pa, evo,
koje su imale veliki uspjeh.
Recimo, ono što je interesantno je da smo u zadnjih nekoliko godina imali dosta praizvedbi. Predstavu Nestalu koju je pisao Ivan Pravdić, koji inače je šef odsjeka za dramaturgiju u Novom Sadu, jedan mlad stručnjak, i koja tretira problem nestalih, konkretno se radilo o nestalima sa Kosova, ali je univerzalna priča, pa može bilo gdje su mladi ljudi nestali, iz bilo kojeg razloga, čak i ekonomskog. Jedna vrlo savremena i zanimljiva i hrabra predstava koju pozorište u Srbiji nisu željela da igraju. Toliko je slobodna i toliko je hrabra. Mi smo je odigrali na mnogo festivala. Izdvojio bih predstavu Blues, koja govori o muzičaru koji se ne uklapa u sredinu, koju samo interesuje njegova muzika i koji je malo i čak i namćorast. Ovo je jedna lijepa komedija koja nam je puno publike dovela u naše pozorište. Predstavu Kretanje, koja se šaljivo odnosi na proces evolucije i onoga što je čovjek uspio da razgradi, deformiše u toku stvaranja neke svoje civilizacije. I mnoge druge predstave koje su na repertuaru.
A vi lično dobili ste neke prestižne nagrade, Uglješa Kojadinović, Davide Štrbac?
Pa jesu, dobio sam neke nagrade koje se dobijaju u kasnoj fazi života. To su nagrade koje sublimiraju neki rad i koje bi trebalo da se dobiju pred penziju. Kažem, ako se me sad penzionišete, onda nema od posla više ništa. I zaista je veliko priznanje. Dobio sam nagradu Uglješa Kojedinović, to je nagrada koja se dodjeljuje za razvoj kulture i koja dodjeljuje Glas Srpske. Dobio sam plaketu Davide Štrbac koja se dodjeljuje za cjelokupni rad u razvoju kulture. I nagrade na mnogim pozorišnim festivalima, koje zaista ih ima već ovaj popriličan broj. I one dobro dođu da podsjete čovjeka da radi dobru stvar, da to još neko vidi negdje i da ga stimuliše da radi još više i da radi još bolje, da nađe bolje mogućnosti da doprinese.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Novica Bogdanović, teatrolog i direktor DIS pozorišta mladih u Banja Luci. Rekli ste mi da su po vama osnovne ljudske vrijednosti istina na prvom mjestu, pravda, znanje, strpljenje, davanje.
Pa to jesu nekakve vrijednosti koje i nas i naša tradicija i naša istorija i uopšte svjetska istorija i istorija civilizacije uči. To su neke vrijednosti koje su preživjele sve nedaće, ma koliko ne bile dobro tretirane od ljudi. Bez svih tih stvari mislim da ne možemo, da ne bismo bili ni dobri ljudi, ni isti ljudi, pretvorili bi se sigurno u nešto drugačije. A ako i nekad dobijemo poriv da se malo drugačije ponašamo ili imamo opravdanje da moramo da se tako ponašamo zbog nekih stvari jer je to postalo uobičajeno, onda čovjek dobije potvrdu da postoje još ljudi koji razmišljaju isto tako i kojima su te stvari koje smo rekli kao istina, kao čast, kao poštenje, kao dobrota, su stvari neka mjerila i neke vrijednosti bez kojih se ne može.
Mi i o nježnosti u ovoj emisiji govorimo kao o nečem što je postalo u današnje vrijeme rijetko. Lakše nam se namrgoditi nego nasmiješiti, lakše nam je gurnuti nekoga da bismo mi prošli, nego ga nježno dotaći, potapšati ga po ramenu.
Uopšteno možda da, ali nekako ako čovjek hoće da vidi dobro, on vidi i te dobre stvari. Takve stvari se dešavaju, takve stvari su tu oko nas. Postoje mnogi ljudi koji su jedni drugima pružili ruku i pomogli i našli se tu i prozborili lijepe riječi i dali utjehu i saslušali i bili pažljivi slušalac, što je danas jako teško naći nekog ko je dobar sagovornik. I ako želimo da vidimo te stvari, one su tu oko nas i svugdje su oko nas. Možda ih je manje nego ovih drugih, ali ako ne obratimo pažnju na ove loše stvari, onda ih možda i izbjegnemo i pokušamo da kažemo da one nisu toliko, da nemaju vrijednosti, da su to prolazne vrijednosti koje se mjere u minutama, satima, danima. A neke vrijednosti koje su vječne i koje su nam potrebne su tu.
Vjerujete li u prijateljstvo i danas naravno, u ovom vremenu?
Naravno. Jako je teško imati prijatelja, jer prijatelj je neka kategorija koja izumire i koja je vezana za iste interesne sfere. Ali zaista mislim da imam puno prijatelja i da mogu da kažem da sam zbog toga jako bogat čovjek. I prijateljstvo je nešto što treba da se njeguje i prijateljstvo je nešto što nam je potrebno. Sami smo opet jedinka koja ne može da opstane.
A kada je bogatstvo u pitanju ono duhovno, onda ste uistinu bogati, imajući u vidu da ste oženjeni, da imate svoju suprugu i tri sina.
Pa jeste, to je negdje ovako, spravimo skalu vrijednosti, čini mi se na prvom mjestu. Zaista to je jedno utočište gdje može poslije svih tih iskušenja i problema koji nas i zaista prate u životu, može da kaže to mi je utočište, to mi je oaza, to mi je nešto iz čega crpimo svi zajedno energiju, nešto zbog čega vrijedi i živjeti i u šta vrijedi ulagati. I zaista to imam divnu suprugu i tri sina koja su tinejdžeri koji imaju, čini mi se, jedan fini život i fino odrastanje.
Jeste li ih uspjeli zainteresovati za posao koji vi obavljate, za glumu, za režiju, za dramaturgiju?
Pa ja mislim da to nije moglo da se izbjegne. Ja sam pokušavao na sve moguće načine i kao što svi ljudi koji rade kod nas u pozorištu znaju da je to jako teško, pustio sam im da se bave nečim drugim. Međutim, kako god se to nekako išlo na drugu stranu, oni su negdje bar ponekad završili u nekoj od pozorišnih projekata, mada mislim da najmlađi sin će sigurno biti neko ko će se baviti pozorištem, jer već sad ima vrlo zapažene nastupe i voli da glumi.
Mnogo ste do sada uradili u svijetu amaterizma, posebno pozorišnog. Imate li neke projekte za budućnost, neke želje koje biste željeli ostvariti, neke snove koje sanjate?
Naravno. Nekako je jako teško ovdje u ovim geografskim širinama govoriti o planovima. I obično sve to što čovjek isplanira nekako se ili izjalovi ili ispadne nešto drugačije. Ono što želim da bude u budućnosti je neki vrlo normalan način razvoja pozorišta, našeg pozorišta i mene kao nekog ko se bavi pozorištem, da stvorimo sebi bazu iz kojeg možemo da stvaramo i da pravimo nove projekte, da imamo kuću. Evo, sve te stvari neke smo već uspjeli da posložimo i naravno ono što hoćemo je da napravimo ovu našu sredinu mjestom u kojem vrijedi živjeti, kojim se ponosimo, mjestom na kojem hoćemo da pravimo neku novu budućnost. Možda zvuči pretenciozno, hoću da kažem da šta god da se planira ovdje jako je teško zato što je uslovljeno sa mnogim faktorima, naravno počeši od ekonomskog pa do svih ostalih, ali negdje smo sebi zadavali i vjerojatno ćemo zadavati dalje vrlo konkretne i vrlo ostvarljive ciljeve koji su tu negdje blizu. Ajmo sad u novu predstavu, ajmo napraviti nešto što će otići na taj festival, ajmo odškolovati jednu generaciju glumačku. I tako da su to poslovi koji su konkretizovani, kojima se može vidjeti kraj. A od tih nekih velikih, voleo bih da tu bude projekat za koji ću moći kasnije da kažem u životu, to je ona predstava koja se radila, koja je nešto promijenila. I valjda je to takav posao koji nas tjera da pravimo neke stvari koje će promijeniti svijet. Naravno, ni poslije jedne predstave se ne promijeni ništa u svijetu, ali se desi makar jedan onaj mali klik kod publike koji je dovoljan da pokrene neke druge stvari.
A onaj ko vjeruje i u čudesa, njemu se i snovi ostvaruju i ciljevi zadani također.
Naravno.
Evo nas na kraju emisije. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i želim vam da odigrate sa vašim mladim drugarima još mnogo predstava, da otputujete na mnoge festivale, da obiđete mnoge gradove i da predstavite ovaj naš grad i ovu našu regiju i u svijetu, i da se zna da je ovdje postoji kuća u kojoj se dešavaju čudesa, gdje se glumi, gdje se stvara nova predstava.
Hvala vam na lijepim željama. Radit ćemo u tom pravcu. Ono što sam možda mogao da kažem je, apropo ove priče, u septembru će se u Banja Luci desiti jedan pozorišni festival, Festival pozorišta mladih Evrope. I u naš grad i u našu pozorište doći će preko 200 mladih glumaca iz čitave Evrope, iz 9 zemalja. I to je nešto što je jedna od karika na koji način dovesti kulturu drugu u naš grad, a i pokazati ono što mi možemo. Bar onoliko koliko mi možemo i koliko smo mi u mogućnosti.
Iskreno vjerujem da ćete uspjeti u svojim ciljevima. Hvala vam još jedanput. S nama je u Oazi bio Novica Bogdanović, teatrolog, direktor Dis pozorišta mladih iz Banja Luke. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili s nama i našim gostom, vaši prijatelji Igor Marić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Ne znam ko je već i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. Za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.